Konkurss par Ojāra vāciešu kapavietas izveidi notika 1984. Gadā, gadu pēc dzejnieka aiziešanas mūžībā. Lielā konkurencē tajā par spēcīgāko tika atzīta arhitektes Ingūnas Rībenes iecere. Viņa stāsta, ka ar Ojāra vāciešu dzeju viņai visciešākās saiknes ir jau kopš bērnības, kad to priekšā lasīja tētis, un arī vienmēr pēc tam viņai vāciešu dzeja bijusi spēka avots, kas gan attīra dvēseli, gan aicina uzdrīkstēties. Tieši turpināšanās un uzdrīkstēšanās tēmas Ingūna Rībene arī simboliski vizualizējusi, veidojot piemiņas vietu.
Pirmkārt jau kapi ir īpaši ar to, ka vācietis ir apglabāts 25 metru augstas kāpas pašā virsotnē Carnikavas kapos. Tā ir tāda vide, kur pati daba jau nosaka to māksliniecisko ideju. Un idejas pamatā ir zāle, kas ir laicīga, maiga, trausla, kas salauž granītu, mūžīgo varenību, stingumu, it kā nesalaužamību.
Atkal atgriezties pie šīs ilgus gadus novārtā atstātās idejas, Ingūna Rībene aicināta Ojāra vāciešu dzīvesbiedris Ludmilas Azārovas bēru dienā Vāciešu muzejā pirms 3 gadiem, kad viņu uzrunājusi Carnikavas novada domas vadītāja Daiga Jurēvica. Sākotnēji viņai šķitis gluži nereāli atdzīvināt tik senu ieceri, bet tad viņa motivējusi pārliecību par šīs idejas aktualitāti arī šodien.
Es arī visus planšetes un materiālus un maketu bija nodevusi Vāciešu muzejām, un man bija ļoti grūti pie tā atgriezties arī pašai savās domās, bet Daiga Jurēvica, un pēc tam aprunājoties ar saviem ģimenes locekļiem, viņi teica, ka patiesībā tā ideja jau ir mūžīga. Un kaut kā man pat grūti šobrīd domāt par to, ka tagad, kad aizvien vairāk, arī mūsu tādā publiskajā, garīgajā telpā sāk dominēt viens kaut kāds pareizais viedoklis, cik atkal šī ideja par to, ka zāle maiga, trausla, laicīga, iznīcīga, salauž stingušo, it kā nesalaužamo granītu. Tieši tāpat kā paties godīgs vārds mūžīgi mūžos salauzīs melīgu liekulīgu laiku.
Piemiņas vieta iekļauj arī Ojāra vāciešu portretu, kas atveidot zibens šķērsgriezumā. Savukārt turpat blakus esošā Ludmilas Azārovas kapa vieta iemiesota baltā lodē, kas simbolizē saules gaismu, līdzsvaru un sievišķīgo spēku. Pie piemiņas vietas izveidi strādājis arhitekts Uģis Zābers, Ojāra vāciešu portreta autors ir Gļeps Panteļejevs, bet tā izkalšanu granītā veicis Guntis Panders. Gļeps Panteļejevs uzaicinājumu piedalīties projektā uzskata par lielu godu un stāsta, ka piemiņas vieta ļoti precīzi atspoguļo arī viņa personisko sajūtu par Ojāra vāciešu personību.
Protams, man tas asociējas ar Ojāra vācietu un man tas asociējas ar mākslu kā tādu, jo māksla ir dzīves process, kurš var paveikt neiespējamo, jo mākslai ārkārtīgi liela loma ne tikai kompozīcijās, ne tikai teiksim, mākslinieka personīgajos meklējumos, bet arī rezonance, jo dižā māksla vienmēr rezonē, un viņa rezonē sabiedrībā, viņa rezonē kosmosā, un tā ir ārkārtīgi būtiska nozīme.
Tā es iedomājos, guļu labajos Carnikavas kapos sausās smiltiņās un gadsimtu gaiputnu ceļš iet taisni man pāri. Tā kādreiz bija rakstījis pats Ojārs vācietis, izsakot savu vēlmi, ka vēlas atdusēties tieši Carnikavas kapos. Viņa un Ludmilas Azārovas piemiņas vieta tur atklās sestdien, 24. oktobrī. Baiba Kušķe, Latvijas radio.